dobro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Grčka zatvorila granicu sa Srbijom. U Srbiji vanredna situacija zbog koronavirusa u 11 opština i gradova. Od danas počinje sa radom privremena COVID bolnica u Štark Areni. HDZ je dobio najviše mandata na izborima u Hrvatskoj. RIK Srbije objavio konačne rezultate parlamentarnih izbora. Vreme toplo i sparno, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. O tome kako ljudi reaguju na pandemiju ZRS govori psihološkinja Anđa Backović.
Sjetimo se kako su bezbjednosne mjere na aerodromima posle 11. septembra početku izazivale užasno nestrpljenje, da bi danas to postala jedna tako normalna procedura.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je uloga Miloševićevog režima u genocidu koji je pre 25 godina u julu 95. počinjen u Srebrenici. Sagovornici su bili Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Sina Nalić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle.
Ogromna, sudski nije dokazana, istorija će to dokazati.
Politički vrh Srbije je kreirao taj plan da se počinje genocid u Srebrenici, logistički, materijalno, finansijski ga je podržavao.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčka je jutros u 6 sati zatvorila granicu za državljane Srbije zbog loše epidemiološke situacije, prenoje RTS. Jedini izuzetak su značajni razlozi za tranzit, piše na sajtu Grčke ambasade. Državljanima Srbije ulazak u Grčku biće zabranjen do 15. jula, kada će se odluci ponovo odlučivati u zavisnosti od epidemiološke situacije. Grčka vlada u saradnji sa nadležnim organima neprekidno analizira i procenjuje podatke kako bi se otvaranje granica za posetioci iz inostranstva odvijalo bez posledica na javno zdravlje, navela je zamenica portparola grčke vlade Aristotelija Peloni. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić upozorio je građane da ne kreću na put prema Grčkoj. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da od danas počinje prijem pacijenata u privremenu COVID bolnicu u Štark Areni koja će imati 500 kreveta. Arena će do podneva biti spremna za prijem pacijenata, objavio je Vesić na Facebooku. Vanredna situacija u Srbiji zbog epidemije koronavirusa proglašena je u 11 opština i gradova. U Novom Pazaru je ispred zgrade gradske uprave u nedelju održan protest oko 100 građana zbog lošeg stanja zdravstvenog sistema u tom gradu i sve većeg broja obolelih i umrlih od COVID-19. Jedan od organizatora skupa, Ize Trizović, rekao je da okupljanje predstavlja vapaj za vazduh i život koji je prethodnih dana u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, kako je naveo, postao bezvredan.
Dižemo svoj glas i postavljamo pitanje zašto se krila istina od nas o tome da je još 5. juna počelo žarište u Novom Pazaru. Zar je preča vlast od ljudskih života? Mi danas podižemo svoj glas u ime onih čiji su životi mogli biti spašeni. Dajemo punu podršku ljekarima, herojima koji svakodnevno u veoma teškim uslovima rizikuju svoje živote, čine sve da spase živote pacijenata.
Koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsad Đerlek rekao je da će slučaj devojčice koja na stolici iza zgrade dečijeg dispanzera u tom gradu prima infuziju biti ispitan i da će dobiti adekvatan epilog. Fotografija devojčice sa infuzijom je prethodno objavljena na društvenim mrežama. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da slučaj ove devojčice nema veze sa koronom. Devojčica je primila terapiju dok ne dođe do Kraljeva. Procenjeno je da je zbog nje najsigurnije da ne ulazi u bolnicu kako bi se smanjio rizik da se zarazi koronom, rekao je Lončar. Đerlek je također izjavio da je policiji podneo krivičnu prijavu protiv zaposlenog u bolnici u Novom Pazaru zbog sumnje da je porodicama preminulih nudio i prodavao kovčege. Ukoliko se ispostavi da su navodi tačni, osim otkaza, taj će biti i krivično gonjen, izjavio je Đerlek. Prema podacima Ministarstva zdravlja saopštenim u nedelju u 15 sati smrti u prethodna 24 sata u Srbiji od posledica zarazne bolesti COVID-19 preminulo još 5 osoba, čime se ukupan broj preminulih povećao na 311. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji je na koronavirus testirano 5030 ljudi, a zaraza je potvrđena kod 302 osobe. Trenutno su aktivna 2533 slučaja, od kojih je 81 pacijent priključen na respirator. Granica između dve najnaseljenije australijske države Viktorije i Novog Južnog Velsa biće zatvorena od utorka na neodređeno vreme kako bi se sprečilo širenje koronavirusa, izjavio je premijer Viktorije Daniel Andrews. To je prvi put u poslednjih 100 godina da se ta granica zatvara. Poslednji put to se dogodilo 1919. za vreme epidemije španske groznice, preneo je Reuters. Broj obolelih od koronavirusa poslednjih dana se povećao u Melbourneu, prestonici Viktorije. A kako ljudi reaguju na pandemiju i o njihovoj potrebi da se vrate u psihološki komfor, za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Anđa Backović. Sa njom je razgovarala Aneta Durović.
Neki prvi razlog opuštanju jeste ta potreba ljudi da se vratimo u onu zonu našeg uobičajenog, da kažem, psihološkog komfora. Znači, da nam je život manje ili više u rukama, jel? Da imamo kontrolu. Ima jedan razlog posebno važan kad je ljudsko ponašanje u pitanju i funkcionisanje pojedinca, to je i izvjesni socijalni pritisak. Ako primijetimo da ljudi oko nas odustaju od nečega ili prosto se ponašaju na određeni način, onda ćemo biti vrlo skloni da se i mi privolimo tome. Ako vidimo da ljudi vrlo onako slobodno i po sopstvenom nahođenju nose maske, onda ćemo i mi relativizovati tu preporuku pa ćemo i mi početi tako da se ponašamo. Ako pak mi nosimo masku regularno, a dobijemo onako pomalo zajedljive komentare ili posmješljive sredine da smo uplašeni, su više oprezni, da se bojimo, onda ćemo pod tim jednim onako neželjenim pritiskom gledati da se i mi onako približimo većini pa ćemo odustati od tog ponašanja. Ima razloga i u raznim našim iracionalnim uvjerenjima tipa ja znam da je korona opasna, ali ipak neće mene. Od svih onih informacija koje smo zaista mnogo primili i skoro bili onako bombardovani, mi biramo one koje u stvari opravdavaju naše ponašanje ili koje su u skladu sa našim već formiranim stavovima i uvjerenjima.
Da li u prirodi čovjeka da se navikne na neku okolnost ukoliko ona potre, kao što je slučaj sa ovim virusom, i da li ta adaptilnost može biti pogodna u ovoj situaciji?
Da, koliko god svaka promjena neprijatna ili koja napravi jedan prekid u našem životu izaziva kod nas potrebu da joj se odupremo, da nećemo, da pravimo različite pokušaje, da je ne prihvatamo, čovjek je u suštini jako adaptibilno biće. I mi se prilagođavamo na različite okolnosti u životu mnogo, mnogo prije i više nego što smo to spremni onako na prvi mah da pokažemo. Sjetimo se samo jedne situacije koja je to stara možda nekih deceniju, ali kako su bezbjednosne mjere na aerodromima posle 11. septembra zapravo u početku izazivale užasno nestrpljenje, negodovanje, trebalo je izuvati cipele, oslobađati bagaž laptopova, elektronskih uređaja i tako dalje, da bi danas to postala jedna tako normalna procedura koju skoro obavljamo mehanički. Kod korone kao jedne u stvari jednog društvenog fenomena sa jakim ovim potencijalom rizika i opasnosti, upravo je specifično to što se ona jako dobro reguliše ili može da se opasnost smanjuje ljudskim ponašanjem.
Slušali ste psihološkinju Anđu Backović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj HDZ je relativni pobednik sa 66 osvojenih mandata i može da krene u sastavljanje nove parlamentarne većine. Koalicija stranaka levog centra Restart, predvođena socijaldemokratama, zaostaje čak za 25 mandata. Lider socijaldemokrata Davor Bernardić ponudio je ostavku. Manjine su izabrali iste poslanike kao i pre 4 godine, javlja Enis Zebić.
Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva, nakon 99,5% obrađenih biračkih mjesta, Hrvatska demokratska zajednica uvjerljivo je relativni pobjednik parlamentarnih izbora 5. srpnja. Sa 66 osvojenih mandata, od toga 3 u takozvanoj dijaspori, može krenuti u sastavljanje nove parlamentarne većine, za što treba potpora najmanje 76 novo izabranih zastupnika, dakle manjka im 8 ruku, predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
Ovakav rezultat Hrvatske demokratske zajednice ne samo da je velik, nego obvezuje. Obvezuje jer smo imali težak mandat pun iskušenja iza nas, a izazovi koji su pred nama su izgledno još i veći.
Dok su HDZ-u ovo najbolji rezultati unazad 2 decenije, Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske su najgori. Koalicija stranaka lijevog centra Restart, predvođena njima, doživjala je debakl i sa 41 mandatom zaostaje za HDZ-om nedostižnih 25 mjesta. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić svjestan je da svi upiru prstom u njega.
Naravno da je ovaj rezultat loš za SDP i Restart koaliciju. Ja ne bježim od odgovornosti i spreman sam otići.
O izbornom porazu socijaldemokrati će raspravljati na predsjedništvu stranke već u 10 sati. Domovinski pokret Miroslava Škore uspije okupiti sve desne glasače i dobiti 15 mandata, međutim neće im uspjeti ono što su najviše željeli, da HDZ bude prisiljen uzeti ih za partnere u vladi. 8 predstavnika manjina isti su kao u prethodnom sazivu Sabora. Najveće iznenađenje izbora je zeleno-lijeva koalicija malih stranaka Možemo, koja je osvojila 7 mandata. Njihov lider Tomislav Tomašević.
Veliki su izazovi ispred nas. Velika kriza nas sprema. Ali pokazali smo da jedna mala iskra može vratiti nadu i optimizam. Da možemo kao društvo bolje. Da možemo pravednije, da možemo zelenije, da možemo jednakije i da možemo zajedno.
Odaziv birača je 46,62%. Tri su razloga ovakvog odaziva. Prvo, epidemija. Drugo, nepovjerenje građana u institucije. Treće, jako mnogo lažno prijavljenih prebivališta hrvatskih državljana koji ne žive u zemlji, bosansko-hercegovačkih Hrvata i hrvatskih Srba. Državno izborno povjerenstvo u 15 sati objavit će konačne rezultate parlamentarnih izbora 5. srpnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestito je Hrvatskoj demokratskoj zajednici i dosadašnjem premijeru Andreju Plenkoviću pobjedu na parlamentarnim izborima. Čestitam Andreju Plenkoviću i HDZ-u na ubedljivoj pobjedi. Uveren sam da imamo prostora za unapređenje odnosa između Srbije i Hrvatske, napisuje Vučić na zvaničnom nalogu predsjednika Republike. A Republička izborna komisija Srbije objavila je konačne rezultate izbora. Izborna lista Aleksandar Vučić za našu decu osvojila je 60,65% glasova, odnosno 188 mandata u Skupštini Srbije. Izborna lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma osvojila je 10,38% glasova, odnosno 32 skupštinska mandata. Lista Aleksandar Šapić, Pobjeda za Srbiju osvojila je 3,83% glasova birača i 11 mandata. U Narodnu skupštinu ušle su i 4 manjinske partije. Savez vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor imaće 9 mandata. Izborna lista Akademik Muamer Zukorlić Samo pravo, Stranka pravde i pomirenja, Demokratska partija Makedonaca 4 mandata. Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina 3 mandata i lista SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin 3 mandata. Izlaznost na parlamentarnim izborima održanim 21. juna bila je 48,93%.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliki je bio udeo režima Slobodana Miloševića u genocidu koji je pre 25 godina u julu 1995. počinjen u Srebrenici. Sagovornici su bili Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Sine Nališ, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospođo Žanić, Međunarodni sud pravde je 2007. godine presudio da Srbija nije počinila genocid u Srebrenici, što je Bosna i Hercegovina tvrdila u svojoj tužbi. Po toj presudi Srbija je odgovorna što nije sprečila genocid, iako je imala saznanja da se on priprema, ali prema zaključku suda genocid u Srebrenici nije počinjen po uputstvima i pod kontrolom Srbije. Počiniocima genocida u Srebrenici se sudilo i još uvijek se sudi na Haškom tribunalu, odnosno Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Gospođo Žanić, da li su u tim procesima na Haškom tribunalu bili izneti dokazi da je Srbija bila umešana u genocid u Srebrenici?
Svakako da jeste bilo o tome dokaza, pre svega u presudi protiv Perišića. Iako mi svi znamo da je on 2013. godine pravosnažno oslobođen kao načelnik generalštaba vojske Jugoslavije za pomaganje i podržavanje zločina koje su izvršile snage Vojske Republike Srpske, i dalje ostaju nalazi žalbenog veća, a to je da je na osnovu odluke političkog vrha Savezne Republike Jugoslavije Vojska Jugoslavije pružala logističku pomoć širokih razmera u municiji, gorivu i rezervnim delovima, kao i stručnu podršku, ali i plate oficirima. Taj nalaz pretresnog veća, dakle prvostepene presude protiv Momčila Perišića, nije opovrgnut u žalbenoj presudi, dakle ti nalazi i dalje ostaju na snazi kao nešto za čim Srbija i dalje nakon 25 godina mora da se suoči.
Gospodine Aliću, po vama, da li je u procesima pred Haškim tribunalom bilo dokaza da je Srbija bila umješana u genocid u Srebrenici?
Naravno da je bilo, i najviše u toku samog procesa protiv Miloševića, koji naravno nije pravosudno okončan, nego je taj dosije bukvalno rečeno zatvoren, ali ostala je dokumentacija do koje su došli stručnjaci ili ljudi koji su pratili taj proces samom Miloševiću, ali i Beari i Krstiću i Mladiću i Karadžiću, gdje se može pratiti od 90. godina kontinuitet i zajedničko djelovanje, ono što kažu udruženi zločinački poduhvat. Dakle, relacija Sarajevo-Beograd, kad ta termina upotrebljava, mislim na režime Karadžića i Miloševića, od dokumentacija, razgovori, presretnuti telefonski razgovori, upućuju da je sve bilo koordinirano sa Beogradom. Žalosno je, Srbija se provukla. Kad kažem Srbija, mislim na režim, ne mislim na sve građane Srbije, mislim na režim Slobodana Miloševića i sve režime koji su nakon njega naslijedili u raznim nijansama, Tadića, Koštunice, pa sada i Vučića. Provukli su se kroz iglene uši, zahvaljujući prvenstveno odlaskom Slobodana Miloševića sa ovog svijeta, i onda je stavljen embargo na sav taj materijal koji se izvodio, ali u međupresudi pretresno vijeće donosi stav da postoji dovoljno dokaza da je Milošević znao za genocid, da ga nije spriječio i tako dalje, tako dalje, da ne citiram te papire. I ja sam ubijeđen, čak mi je to i profesor Donija, koji je bio ekspert tužilaštva u Hagu, gotovo u svim ovim procesima, tvrdio da bi konačna presuda bila osuđujuća za Miloševića, da je proces doveden do kraja.
Gospodine Aliću, može li se onda reći da je smrt Miloševića na neki način spasila Srbiju da ne bude osuđena za genocid? Jer da je Milošević osuđen za genocid, na šta je upućivala među presuda iz 2004. godine o kojoj vi govorite, Međunarodni sud pravde ne bi mogao prilikom donošenja svoje odluke da to zaobiđe.
Naravno da ne bi mogao, i on je svojom smrću spasio Srbiju. Bukvalno je spasio te presude koja bi bila gotovo identična kad je reč o stavima pretresnog vijeća oko genocida, o saznanju da je bio genocid, o podršci tehničkoj i tako dalje za genocid. Spasio je Srbiju u jednom dijelu i građane Srbije, jer bi nakon tih presuda dolaze i neke druge zahtjevi reparacije s kakvim se susretala Njemačka.
Gospođu Žančevu, da i vas upita, može li se reći da je smrt Miloševića na neki način spasila Srbiju od toga da pred Međunarodnim sudom pravde bude osuđena za genocid?
Da, smrt Miloševića je ovo, kao što je rekao gospodin Alić, dosta doprinjelo i tome da društvo u Srbiji danas bude ovakvo kakvo jeste. Zato što, kao što sam rekla ranije, mi sada ne možemo da se pozovemo na tu presudu, ne možemo da vidimo dokaze koji su korišteni u tom postupku. Na svu sreću, postoji veliki broj haških presuda u kojima su određene činjenice utvrđene. Politički vrh Srbije je kreirao taj plan da se počinje genocid u Srebrenici, logistički, materijalno, finansijski ga je podržavao, znao je sve vreme šta se dešava, da se Bošnjaci ubijaju i proteruju, ali oni su nastavili sa svojim planom i nakon tog plana pokušali su genocid da sakriju, da zataškaju, međutim to im nije uspelo zato što zločin tako velikih razmera nije moguće sakriti, a onda su pokušali da kreiraju različite narative za to opravdanje. Ti narativi su i dan danas na snazi, postoje različite verzije tog događaja, ali ono što je važno, a što jedino je trebalo da se uradi, jeste da se prizna uloga i odgovornost Srbije za planiranje i provođenje genocida u Srebrenici.
Slušali ste deo iz Mosta Radija Slobodna Evropa u kome su Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo i Sinan Alić iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje razgovarali o tome koliki je bio udao režima Slobodana Miloševića o genocidu u Srebrenici. Kompletnu verziju Mosta potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iran je potvrdio da je zgrada koja je oštećena u požaru kod podzemnog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu bila centar za proizvodnju centrifuga, javila je državna agencija IRNA. Portparol iranske nuklearne agencije Behrouz Kamalvandi rekao je da centar nije radio u punom kapacitetu zbog ograničenja nametnutih međunarodnim nuklearnim sporazumom Irana i velikih sila iz 2015. Iran je započeo eksperimente sa naprednim modelima centrifuga kada su Sjedinjene države napustile taj sporazum pre dve godine. Libijski zvaničnici su saopštili da je u vazdušnim udarima pogođena vojna baza u predgrađu Tripolija nad kojom su kontrolu nedavno ponovo preuzele snage podržane od Turske. Napadi su izvedeni stranim avionima povezanim sa pobunjeničkim vojnim komandantom Halifom Haftarom koji kontroliše istok Libije, navele su snage bliske međunarodno priznatoj vladi u Tripoliju.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Rast napetosti između Francuske i Turske posle incidenta sa ratnim brodovima dve zemlje ukazuje na slabosti ograničenja NATO-a, čije su članice ponekad na različitim stranama sukoba, u ovom slučaju u Libiji, pišu svetski mediji. U središtu svađe dve zemlje ističe AP pitanje treba li saveznici u NATO-u da poštuju embargo UN-a na oružje za Libiju. Prema francuskim izveštajima o incidentu 10. juna na Sredozemlju, francuski brod Kurbe, delujući u sklopu operacije Pomorski čuvar za očuvanje bezbednosti mora na Mediteranu, osvetljen je radarom za ciljanje turskog ratnog broda. To se desilo u trenutku prilaska Kurba civilnom teretnom brodu pod zastavom Tanzanije, za koji se prema obaveštenim podacima NATO-a sumnjalo da je uključen u trgovinu oružjem do Libije. Nakon što je Turska negirala te navode, francusko ministarstvo odbrane podvuklo je da neće više učestvovati u operaciji sve dok saveznici ponovo ne traže embargo na oružje Libiji. Iako ovo nije prvi put da se Turska našla u centru polemike u NATO-u i uprko zabrinutosti zbog njenog smera i bliskih veza sa Rusijom, Ankara ne može biti izbačena iz vojne organizacije jer, naglašava AP, ne postoji zakonski mehanizam i za odluke je potreban jednoglasni dogovor svih 30 zemalja članica. Incident sa Francuskom poslednji u nizu u kojem se postavlja pitanje o položaju Turske u NATO-u, ističe BBC i ukazuje da napetosti zbog turskog pristupa Libiji dolaze posle sličnih razlika između Ankare i ključnih saveznika NATO-a zbog njenog intervencionističkog pristupa u Siriji, kao i oko odluke Turske o kupovini ruskog sistema S-400.
Turska pomera granice onoga što je prihvatljivo u NATO-u, ali s obzirom na pandemiju COVID-19 i ambivalentan stav Donalda Trumpa prema Savezu, takve će se napetosti verovatno povećavati, ocenjuje BBC. U libijskom sukobu, ukazuje France 24, Ankara podržava vladu nacionalnog sporazuma protiv pobunjenika Halife Haftara. S druge strane, mnogi analitičari sumnjaju da Francuska, iako insistira da je neutralna u tom sukobu, podržava Haftara zajedno sa Egiptom, Rusijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Spor Turske i Francuske je najnoviji primjer haosa među članicama NATO-a, zbog čega one deluju više poput suparnika, a ne saveznika, ako ne i direktnih neprijatelja, ocenjuje Politico, ističući da je u pitanju ista vrsta raskola koja je francuskog predsjednika Emanuela Macrona prošle godine navela da kaže da je NATO doživeo moždanu smrt.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 5. juna na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa. U novoj epizodi čućete mlade iz Cazina i Velike Kladuše koji su govorili o vehabizmu i svojim iskustvima sa pripadnicima ove grupe.
Našao sam se u situaciji da hodam gitarom kroz grad i ustio me jedan vehabija koji mi je rekao da se ne bavim muzikom, da ću govoriti paklu.
Slična iskustva imao je i poznati reper iz BiH Edo Majka.
Da, jedan je dolazio kod mog brata i rekao je da ću ja i cijela naša familija govoriti paklu jer sam ja reper.
Stavove mladih iz Cazina i Velike Kladuše komentarisali su predstavnici parlamenta Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović i Šemsudin Mehmedović.
Mladi ljudi, nemojte da očekujete i želite da drugi ljudi budu onakvi kakvi vi želite, nego pustite, jer naše bogatstvo je u različitosti i mi se međusobno moramo upoznavati, moramo razgovarati.
Rekao je Šemsudin Mehmedović. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zatvorila granicu sa Srbijom. U Srbiji vanredna situacija zbog koronavirusa u 11 opština i gradova. Od danas počinje sa radom privremena COVID bolnica u Štark Areni. HDZ je dobio najviše mandata na izborima u Hrvatskoj. RIK Srbije objavio konačne rezultate parlamentarnih izbora. Vreme toplo i sparno, popodne mogući pljuskovi, temperatura do 31 stepen. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Dnevne aktuelnosti pratite na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.